Slika prvi 2. Vizuelan prikaz različitih pristupa u analizi slike sa hiperspektralne kamere Bohnenkampetal 2019. Detekcija putem senzora u svrhu lokalno specifične primjene hemijskog sredstva je problematična zbog višeznačnosti signala koje generišu. Naprimjer, nedostatak azota u biljkama se manifestuje povećanom refleksijom vidljive svetlosti, što se zapravo dešava i u slučaju napada gljivičnih patogena. Slični biotički stres se javlja pri nedostatku vode. Ovaj problem se može delimično rešiti tako što bi se istovremeno koristili spektralni senzori i senzori fluorescencije. Može se reći da je lokalno specifična primjena fungicida najizazovniji momenat u konceptu precizne poljoprivrede.